Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
The breadwinner is my mom. So, since I am the 8, medyo mahirap ang buhay. Kasi nanay ko lang ang nagtatrabaho nun. Ang nanay ko ay chef. Ang tatay ko, yung pinaka-cook niya. So, they are partner sa negosyo. Tapos, medyo bumagsak yung kabuhayan kasi nga, nagkasakit yung nanay ko. Bakit? Ba't ito nangyari sa nanay ko? So, syempre, wala kang magawa. Ganun ang buhay. Hanggang sa bumagsak ang nanay, na kasi may diabetes siya, na-diagnose ng kidney. Kailangan pupunta ng Maynila. Walang pera. Ibebenta lang ibang property.
Emosyonal na ibinahagi ni Chef Manuel Malikdim mula Sydney ang madamdaming tagpo sa kanyang buhay na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanya para gawin ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para mapagtagumpayan ang anumang larangan na kanyang tahakin dahil sa kanyang pagmamahal sa pamilya at sariling ina. Siya ay tubong Kaparangan Urani Bataan. Sa murang edad, natuto siyang magsakripisyo para sa pamilya. Sa pagbabaliktanaw nga nito sa 10 magkakapatid, bilang pang-8, naatasan siyang mag-alaga sa may kapansanang kapatid na babae.
Sa 10 magkakapatid, ako yung naiiwan lagi sa bahay. Kasi siyempre, mga iba may mga edad na, nag-aaral, ibang trabaho na. Tapos ako naiiwan ako sa kapatid itong cerebral palsy. Ako lang ang tumitingin sa kapatid ko. Nakakapaglaro naman ako sa daan, nakakapakapitbahay ako. Ba't hindi katulad ng ibang mga naglalaro sa daan na maghapon talaga ng araw? Di ba? Wala namang Facebook, wala namang gadget ng araw. Talagang laro lang talaga sa daan eh. Ako, may limit kasi kailangan ko bumalik ng bahay to look after my sister.
Aminado si Chef. Pilit niyang iniintindi ang mga nangyayari sa araw-araw. Lalo't kapatid niya ang nangangailangan. Kaya kahit nasa primary school pa lang ito, pasanan niya ang malaking responsibilidad.
Ang ginawa ko na lang noon is to normalize the situation. I never thought na mahirap yung nangyayari sa akin noon. Ang akala ko normal na pagkagising ko ng umaga, basang-basa ako ng ihi ng kapatid ko kasi natabi kami nagtutulog. Natutulog lang kami sa folding bed. So sa umaga, kailangan kong gumising ng maaga, siguro mga 6 para magpuno ng tubig sa bahay. Tapos magluluto kasi akong naiiwan. Tapos maghihimay ako ng pagkain kasi usually pagkain sa probinsya, lalo na kami malapit kami sa dagat. Usually panisda. Paksiw. So syempre paghihimay mo yan, itatagalin mo yung tinik sa laman. Tapos lalabog ko sa kanin, papakainin ko muna yung kapatid ko. Iaayos ko na siya. Maglilinis ako, lilinis ko yung pinag-iihan niya sa baba, yung teras. Tapos papasok na ako. Pag pumasok ko sa elementary, pag recess namin, malapit lang sa school, uuwi ako. Instead na magmimerienda ako, magmimerienda kami sa bahay ng kapatid ko. Kung ano yung pagkaisan sa bahay, kakainin namin pareho.
So attached tapos, kayo masyado?
Kasi hindi maiwasan eh. Kasi ako yung naiiwan. Ako yung nauutusan. So sa akin, parang naging, I don't want to say na obligasyon, parang naging responsibilidad ko siya.
Sa likod nito, alam ng chef, naghahanap buhay ang kanyang mga magulang, kaya dapat tumulong ito sa kahit anong paraan. Sa katunayan, laki ito sa palengke, kung saan maraming hawak na negosyo ang kanyang mga magulang.
May tindahan din ang nanay ko eh, tapos may kantina rin kami, may mga karinderya kami, maraming hawak ng nanay kong negosyo, puro pagkain. Lahat ng kami magkakapatid nagtutulong-tulong sa pagkain. Kasi actually, lumaki pa nga ako sa plaza eh. Alam mo yung plaza, may mga parang tindahan dyan sa gilid ng plaza. Kasi ginagawa yung potente. Doon ako natutulog sa ilalim ng counter. Sa ilalim. So pag may mga digaton na, yung digaton, yung mga fish vendor, yung nag-aangkat ng isda mula sa Lubao, mula sa Orani, papuntang Lubao, Pampanga. Maririnig mo yung maingay sa umaga. Nagigising na ako noon. So it's time for me to start helping my mom and then looking after my sister and then preparing myself going to school. Naging routine ko yan. Although nakakapaglaro naman ako dahil makulit ako eh. Bawal sa akin maglalabas, meron laro pa rin ako nalaro. Ang dami ko pa rin kaibigan.
Mm-hmm.
So ang karakter ko lang mula nung bata ako, mahilig ako makipagkaibigan.
Naging maganda ang takbo ng negosyo. Kaya naman, naranasan din nila ang maging maginhawa ang buhay. Subalit biglang nagbago ang lahat nang magkasakit ang kanyang ina noong nasa high school ito. Kaya nagtitinda siya ng kahit ano, mula bibingka, barbecue at fruit salad.
So ang sabi na inang po, hindi ka tao bibigyan ng baon, mag-isip ka ng bagay na pwede mong gawin para magkabaon ka. So, nagtinda ako na sa malamig sa harap ng tindahan namin. So, nagrarasyon ako sa mga munisipyo, sa mga rural bank, sa mga eskwela, sa mga faculty. Nagdi-deliver ako dyan. One time nga, nadulas ako eh. Nataob yung gulaman.
Hanggang sa unti-unti nang nawawala ang negosyo ng kanyang pamilya.
Laglag na yung inang ko, naramdaman ko yung paghihirap hanggang sa naibenta yung mga tindahan, hanggang sa ang tindahan namin dating malaki, ang ginagawa na lang ng ina kong prep area para sa palabok ay kaprasong lamesa na lang, tsaka ilaw na dilaw. Mm-hmm. Nandun siya sa sulok ng tindahan niya dahil pinupahan niya yung part ng tindahan niya sa ibang tao.
Sa edad na 16, naulila sa ina si Chef at dito na niya iginapang ang sarili sa pagnanais na maiba ang takbo ng kanyang buhay. Tumiskarte ito ng todo at nagtrabaho ng kahit ano. Naging waiter, nagbibenta ng pagkain, nagtatrabaho sa mga pabrika at naging modelo. At sa lahat ng kanyang pinagdaanan, nagturo ito sa kanya na maging mas magpursige at matatag sa lahat ng hamon.
Kailangan kong mag-aral. Ayokong manatili sa ganung buhay. Ayokong manatiling mahirap. Mm-hmm. Kasi naranasan ko naman maging maayos ng bata ako. So doon ako nangarap. Nag-aaral ako sa probinsya, namasukan pa rin ako sa mga kamag-anak ko, tumutulong ako sa pagluluto. Lumulumas ako sa Maynila para mga lakal. Namimili ako ng mga pwede kong paninda sa school. Tapos, kailangan akong kumita. So nagtitinda ako ng mga butong pakwan, butong kalabasa, mani, dilis, pusit, pulburon, yema. Nasa bag ko yan lahat. Bitinda ko sa mga klase ko yan. Yung mga klase ko, pag nagka-klase kami, parang nanonood yan, lahat nagsisikain. Tapos, ma'am, luluwas po ako, may pabibili po ba kayo sa Divisoria? Yan. Bibili ako ng Caruso, bibili ako ng Dove, yung lampin, bibili ako ng clip ng nanganak, bibili ako ng percolator ng nanganak. Kasi yung kapatid ko may butik. So pag namimili siya, pinupuhunanan niya ako, inuwi ko sa probinsya. So to make the long story short, ganun naging buhay ko.
Sa awa ng Diyos, nakapagtapos ito ng kursong accounting at sabi niya malaking tulong dito ang kanyang pagsasayaw dahil natustusan nito ang kanyang pag-aaral. Ito na din ang nagbigay daan para makapasok ng trabaho sa bangko sa kanilang probinsya hanggang makarating ito sa bangko sa Maynila at napasok sa politika.
Kasi yung teacher ko sa PE, pinakilala ako sa mga may-ari ng bangko.
Mm-hmm.
Pagka magkakaroon ng event yung bangko, kahit sino sa mga bangko doon, tatawagin ako, babayaran ako, pagtuturo ako ng sayaw. Hanggang sa nahawakan ko lahat ng managers sa buong Central Luzon, Rural Bank. Lahat yan, kilala ako. Kilala ko lahat yan. Kilala ako niyan. Lahat yan nagbibigay sa akin ng tip eh. Pagka-graduate ko, nag-apply ako sa kanya dyan. Natanggap ako general clerk, yung naggagawa ng mga new accounts. Nagtrabaho ako sa control analyst. Uh-huh. Junior control analyst sa BOCD sa control. So, I'm handling the accounts of Metrobank branches Region 1 to Region 3 plus CDO and Davao Region.
Oh, so nagpolitika ako.
May nagulak sa akin umabol ng konsihal.
Nanalo naman,
pero hindi po pwede kasi totoo namang may korupsyon.
Nabiguman si Manuel matapos mapasok ang politika. Hindi siya sumuko. Ginamit niya ang kanyang mga kakilala para makapasok sa negosyong may kinalaman sa pagkain. Hanggang sa pinagkatiwalaan siyang mamahala sa isang kantina sa isang malaking ospital. Hindi niya alam, ito na pala ang magiging daan para makapag-aral siya sa isang sikat na culinary school sa Pilipinas.
Total, may pinag-aralan ka naman, you know how to manage people. So, hinawakan ko yung nutrition and dietary department. Plus, may canteen yun. Sabi ko, bakit hindi ko i-upgrade yung sistema? Pero ayokong umarte nang hindi ako qualified. Dahil kumikita yung kantina ko, kasi anong nangyayari sa kantina, tinda ko, pag hindi naubos, pagkain na pasyente. Tapos sabi ko, parang gusto ko maging qualified chef. So nag-aral ako ngayon kay Jun Gonzalez sa Cafe Isabel
Sa Center for Asian Culinary Studies.
Diyan nag-aral yung mga big time na celebrity. Sumunod na batch sa akin sila Judy Ann.
Sa pagtatapos niya sa culinary school, napatunayan ni Manuel na ang turo ng kanyang ina sa kusina ay tunay ngang nananalaytay sa kanyang dugo.
Nung graduation, hindi mo ako mapapaupo. Kasi tatawagin si awardee, tatawagin si Manuel.
So babalik ka sa upuan mo, tatawagin ka ulit.
So nag-excel ka ng sobra?
Ng sobra. Ng sobra na hindi ko inaasahan. Kasi may training na ako sa nanay ko. Diba? May training na ako sa buong buhay ko. Nagtrabaho ko sa restaurant, nagtrabaho ko sa resort, marami ko pinagtrabaho ang resort, trabaho ko sa Jollibee. Marami na akong hospitality dinaanan. Nagkikater kami, nagkikater ang pamilya ko. So I know all these things. Alam ko na nagluluto na ako, sumasalang na ako. So doon, sinelyohan mo lang ako bilang maging, para maging kusinero. So na-upgrade lang yung level ko ng pagiging kusinero. Dahil may mga natutunan akong ibang other cuisine. I have a very good life in the Philippines. Sikat na akong kusinero kasi nagsoshow chef ako sa mayayaman. Doon yung iimbitahan ka, private chef.
Pinagsabay ni Manuel ang kanyang pagiging executive chef sa isang ospital at pagtatrabaho sa isang malaki at sikat na hotel sa Pilipinas. 2007, napunta din siya sa Amerika para mag-training bilang pastry chef. Ngunit naniwala ito, iba talaga ang itinadhana ng Diyos sa kanya dahil Pebrero 2008, may alok na trabaho sa Australia bilang chef.
You will be sent according to what God's plan for you. Pagdating dito, naging head chef ako. Pagdating ko dito, 457 visa. Nagtrabaho ako dito for 4 years. Maganda ang naging performance ko sa Colombia. Kasi taon-taon nakaka-award ako eh.
Sa head chef.
Living in Australia, when I was starting, it's very hard. Very hard.
Bilang person of color at baguhan sa kumpanya, inamin ni Chef Manuel, naranasan din niya ang diskriminasyon. Pero ni minsan, hindi niya ito sinukuan.
Lalo kitang aakapin at mamahalin kapag ayaw mo sa akin. Lalo ko ipapakita sa iyo na dapat tanggapin mo ako dahil maswerte ka, tinitingnan kita. Kasi nga, doon nagsimula yung mantra ko. Mantra ko nung bata pa ako, it's a joy to serve. I am not only a friend, I do serve my friend.
Subalit, may isang malaking hamon na muntik na niyang sinukuan. Pero may plano ang Diyos sa kanyang buhay.
Nung nawalan ako ng kontrata, mapapaso ang visa ko, merong madilim na bagay na nangyari sa buhay ko. I'm about to commit suicide that time. Kasi ayoko na umuwi. Wala akong naipon. Wala akong babalikan. Magtitinda na naman ba ako ng lugaw?
Divine intervention.
Meron akong kasama sa simbahan dito, dalawang mag-asawa. May kumakatok. Hello, Em. Sabi ko, bakit po? Alam mo na sa birthday sila. Nagyaya yung Tita Marta na pumunta sa bahay ko, sa apartment ko, nang hindi nila alam na abala ko. Sabi sa akin, o Em, hindi namin gusto yung dessert sa party. Gawa mo nga kaming sweet. Sabi niya, tawarin niyo po ako. Sabi ko, alam niyo, nung bago kayo kumatok, medyo patapos na ako doon eh. Ay, hindi namin alam, Em, kung bakit kami nagpunta rito. Basta naramdaman lang ko, sinama ko sa tito doon mo, pupunta tayo dito. Sabi ko, salamat sa Panginoon. So nakakita ako ng trabaho, ALH, Australian Leisure Hospitality. Eh sikat na yung sikat na. Lahat ng pinupunta ko, sumisikat kasi maganda ang luto ko, maganda ang lamsya ko, sikat na sikat ang lamsya ko. Sumisikat yung ano dahil sa pagkain. Ang restaurant, ang bistro, parang sumikat, kailangan pagkain masarap. Sabi lang, masarap. Tapos mabait ang kusinero. Kailangan kinakausap yung kliyente. Magkakaroon ng magandang feedback. Magiging support mo yun sa kumpanya. Tiniis ko yung lahat ng mga bagay na yon para sa makakuha ng PR. Kasi yung kumpanyang napasukan ko, nagpo-provide ng sponsorship or PR.
Matapos ang madilim na tagpong iyon, lumabas ang permanent residency ni Chef Manuel at nagbago ang takbo ng kanyang karera. Nakapagturo siya sa Le Culinaire Hospitality Institute sa Sydney. Naging kampyon sa maraming cooking competition. Nag-aral hanggang maging food auditor dito sa Australia. Nagbukas din para sa kanya ang maraming oportunidad sa hospitality.
Doon na nagsimula yung mga hotel experience ko. Sa Hilton, sa Hyatt, different kinds of nursing home. Pag may magbubukas na nursing home, ako ang tinatawagan. Mga first, mga five star na yan. Hanggang sa ako na nagbukas ng Northern Beaches Hospital. Ako nagbukas ng Meadowbank Grove five star. Ako nagbukas ng Opal. Ako nagbukas ng R-Care. Ako na nagbukas ng marami. So, specialization ko nursing home. Nagtrabaho din naman ako sa hotel, pero hindi focus katulad na sa nursing home. Nag-set up ako ng mga cafe, pero contractual lang yun.
Taong 2025, binuksan ni Chef Manuel Malikdim ang sarili niyang Filipino restaurant sa Atarmon, Sydney, na alay niya sa kanyang namayapang ina. Nitong nakaraan, mas lalo itong nakilala matapos mag-viral sa social media ang kanyang vlog na umabot sa 1.5 million views. Dahilan para inamin niyang pagbutihin niya ang kalidad ng kanyang pagkain at mas mapatatag ang presensya ng kanyang negosyo sa lungsod.
Ang nanay ko namatay 54. Natapos ang project niya, hindi natuloy, 54. Sabi ko, itutuloy ko ang legacy ng inang ko. Nag-emotional ako sa pagbubukas nito. Sabi ko kasi, I will offer this place sa legacy ng nanay ko. Sa ipinagpakahirap niya sa buhay namin, sabi ko, ito yung bibigay kong trophy sa kanya. I can achieve something that she doesn't achieve. I will continue what she wants to happen in her life to make her happy. That's what will I feel kapag na-achieve ko to, masaya ang inang ko.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.